From the conference center at
Aveto amin'ny toerana fianambe Temple Square at East Salt Lake City no hitondranay aminareo ny fivoriam-ben'ny fisoroana maneran-tany amin'ny fianambe fa enina amin'ny valopolo amin'ny zato any fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotry ny ambaram-peon'ny mpianatra Institut de Fianarana Filazantsara ao Logan, Utah. Hitarika ity fivoriana ity ny filoha Hutschdorf, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohany.
My dear brethren, we
welcome you. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotry ny ambaram-peon'ny fisoronana an'ireo mpianatra manatrika ny Institut Fianarana ny Filazantsara ao Logan, Utah, eo ambany fitarihan'i Alain Matthews sy Eric Stauffer miaraka amin'ny Clay Christiansen ao New York. Anokatra ity fivoriana ity ny ambaram-peo amin'ny firanany In Hymns of Praise dia anolotra ny vavaka fanokafana avy eo ny lolona Stanley J. Ellis ao amin'ny fitipolla.
Our dear Heavenly Father, we love Thee, Thy plan,
Ni taft, ni sanako, Jesu Christi, an fanemasen. Manet ten etano luano zai am fat kisna zena petano amnai ba fanai miasen an fisorunan si am persisan ba katano zai ba pi zai fefangasan zai fa mioneto amti fiano ben fisoruneti. Ba ufotasi utarki amre utarki anai. Gatka nozem ba anra non fare no masen ba irozai mapiana chanai di irai am fane masen ari irozai mien di ufo kasken fane masen ari iro reta di aien si ifal am nyanaran Jesu Christi. Amen.
The choir.
So ni ambogampio ti aira wansi kani enje magagai. Ori nira ti a falisi kyan ni flu Russell M. Nelson flu ankolezi ni apostol guambin full. Undi biasan gala Stephen Owen flu ansa tu flu manerantanis.
Jesus.
6 months ago
Jimmy.
Azo mitanterana izay rehetra ireny foko dia iriko ny aneho ny lehilahy sy ny tovolahy tsirairay ato amin'ity fiangonana ity, ny herim-po sy ny tanjaka ary ny fanetretena n'izy ireo mianak'ireo. Vony izy ireo amela sy anadio ny ratra sy ny fahazarany lasa. Vony izy ireo hanoa ny fitarihan'ny mpitarika any amin'ny fisoronana mba hahafahany soram-panavotan'i Jesosy Kristy manadio sy mampitombo azy ireo. Samy vonina izy ireo ho lasa lehilahy mendrika hitondra ny fisoronana araka ny lamina masin'Andriamanitra. Ny hoe mitondra dia midika hoe mizaka ny vesatra izay azonina. Andraikitra masina ny mitondra ny fisoronana izay hery sy fahefana lehibe an'Andriamanitra. Dinio izao, ny fisoronana izay homenantsika dia ilay hery sy fahefana mihitsy izay nampiasan'Andriamanitra taminahariana izao tontolo izao sy tontolo tsy hita maso sy hitantana ny lanitra sy ny tany ary nandratana ireo zana mpakatofo. Voatsela kory izay dia nanatrika fivoriana iray izao sy Wendy ka nitendreorika tamin'izay dia efa tafapetraka tsara sy vonina hitendry ny rafanomboana. Mpanjina ny boky firana ny masony ary ny tanany dia efa vonina hitendry. Nanomboka nitendry izy kanefa tsisy feony voaka. Nipitsika tamin'ny andeha hoe tsisy hery izy. Ny hevitra ao fa nisy zavatra nanakana ny fahatongavan'ny herinaratra tamin'ilay orka. Rahalahy, tahaka izany koa, manao fa mbola betsaka loatra ny lehilahy izay nomena ny fahefan'ny fisoronana kanefa tsy manana ny hery ny fisoronana satria ny fahatongavan'ny hery dia voasaka ny fahotana toy ny akamoana, ny tsy fahamarinany toetra, ny ampipo, ny tsy fahadiovam-pitondratena na ny firarahina be loatra ny amin'ny zavatra izao tontolo izao. Manao fa mbola betsaka ireo mpiazana ny fisoronana no zara fa nanao na tsy nanao na inona na inona mihitsy mba hikolokoloana ny fahafana mandray ny herin'ny lanitra. Manao fa mbola momba ireo rehetra izay tsy madio raha ny eritreriny na ny fahatsapana na ny zavatra ataony na izay manambany vady na zanaka ka manakana amin'izany ny fanana ny herin'ny fisoronana. Manao fa betsaka loatra ireo ndrisy namela ny fahafana amin'ny safidy ho an'ilay fahavalo ary milaza amin'ny alalan'ny fitondratenany hoe raharaha kokoa ny fanomezana fahafampohan'ireo faniriko manokanao toy izay ny fitondrana ny herin'ny mpamonjy hitahina ny hafa. Manay ao rahalahy fa ny sasany amintsika dia mety fo indray andro any ary tonga saina hoe inona marina tokoa izany hery eo amin'ny fisoronana izany ary atrika ny fanenenana goavana fanandaniana fotoana be lavitra izy ireo nikatsahana hery anjakana amin'ny hafa na hery any ampiasana toy izay ny fianarana ny fampiarana tanteraka ny herin'Andriamanitra. Ny filoha George Albert Smith dia nampianatra fa tsy eto akory itsika mba handany fotoana fotsiny ary avy eo tafaroso ao amin'ny toetry ny fisandratana fa eto kosa isika mba hanao izay hamendrika antsika isan'andro anyro anjara toerana izay andrandrahany rentsika ho antsika any ankoatra. Iza no lehilahy ndanindany fahatany ny androm-piainany ka ionona amin'ny voanemba masaka esao kanefa efa nomena ny fahafahana indray ireo fitahiny Abrahama rehetra? Mangavy maika antsika tsirairay aho mba homendrika ny rotombontsoa antsika amin'ny mampiazona ny fisoronana antsika. Dray androany dia tsy misy afa-tsy ny lehilahy izay nanao ny fisoronana ho zava-dehibe ihany tamin'ny alalan'ny fikatsahany tampahazotonany mba hampianarin'ny tompo no afaka hitarika, hiaro, nikahery ary nasitrana ny hafa. Lehilahy izay efa nanefa ny sarany herin'ny fisoronana ihany no afaka tonga fagagana ho an'ireo olontiany ary aro ny fanambadiany sy ny fianakaviany amin'izao fiainana izao ka hatramin'ny mandrakizay. Inona ny sara ny takiana mbananana izany hery izany? I Petera izay apôstôlyny mpamonjy elan'ny asany indrindra, i Petera io ihany izay nanome ny fisoronana Melkizedeka tamin'ny Joseph Smith sy Oliver Cowdery niaraka tamin'ny Jacoba sy John no nilaza ireo toetra tokony katsantsika mba ho tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra. Dansan fnun fatanzatsain falalan faununampu tuepanara rakana demanch ftiavan nirala ftiavan anulret zuntpu agazatnun an fanecheten komantanyo Inona no lazain'ireo amin'ny fianakaviantsika, ireo namantsika ary ireo mpiara-miasa amintsika ny amin'izay ataontsika, mananana ireo toetra ireo sy ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahafa. Arakaraka ny ananantsika ireo toetra ireo no ahalehibe ny heritsika amin'ny fisoronana. Inona koa ny fomba hafa ahafahantsika mampitombo ny heritsika amin'ny fisoronana? Mila mivavaka ny kitsipo isika. Fantanisana mpahalalam-pomba ny zavatra lasa sy ny zavatra ho avy ka faranana mifangatana fitahina sasantsasany dia tsy afaka hanorona ilay fifandraisana amin'andriamanitra izay mitondra hery maharitra. Mova ianao vonina hivavaka mba hahafantatra ny fomba tokony hivavahana mba hahazona hery bebe kokoa ampianatra anao ny Tompo. Mova ianao vonina andinika ny soratra masina izay voky amin'ny teny Kristy andalina ny kitsipo mba hananana hery bebe kokoa. Raha tianao ho faly aminao ny vadinao dia aoka izy ahitanao andalina ny fotom-pampianaran'i Kristy amin'ny internet na mamaky soratra masina. Mova ianao vonina hitsaoka tsy tapaka any amin'ny tempoly? Ny Tompo dia tia mampianatra ao amin'ny tranony masina. Alefa sary an-tsaina anie ny fafinaretana raha mangataka aminy ianao ny mba hampianarany anao momba ny fanalahidy sy ny fahefana ary ny herin'ny fisoronana rehefa miaina ireo ordonansy ny fisoronana Melkizedeko amin'ny tempoly ianao. Alefa sary an-tsaina anie ny fitombon'ny herin'ny fisoronana izay mety ho anao. Mova ianao vonina anaraka ny ohatry ny Flomansona amin'ny fanomponany hafa? Ampolotaonany maro no nanaovany zavatra tsy nomanina ka nanarahany ny fitarihan'ny fanahy amangiolona iray ary avy eo nahenteny manao hoe ahoana ny nalalanao fa anio no andro fahatsirovana na fahatesan'ny zanakavavy na ahoana no nalalanao fa tsingeritaona naterako an'io? Ary maniry marina ny anana hery lehibe kokoa ianao amin'ny fisoronana dia ity sy karakara ny vadinao ka sady amihina azy ianao no andray ny torohevony. Raha toa matsapy ianareo fa tafahoatra loatra izany rehetra izany dia mba dinio anie ny fahasamihafana isy eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika sy ny zanantsika ary ny mpiara-miasa amintsika raharahaintsika tahaka ny firarahaintsika ny firoborombyntsika ao ampiasana sy ny fitombon'ny volantsika ny amin'ny banky ny fananantsika hery ao amin'ny fisoronana. Raha manatona ny Tompo ampanetreteny isika ka mangataka ny mba hampianariny antsika dia asehony amintsika ny fomba fampitomboana ny fahafahantsika mahazo hery ny heriny. Amin'izao andro farany izao dia fantatsika fa isy orotany betsaka amin'ny toerana maro, ngamba ho anisan' izany toerana izany tokantrano misy antsika izay mety hitrangan'ny orotany ara-petse-po, ara-bola na ara-panahy. Ny herin'ny fisoronana dia afaka mampitony ny ranomasina ary mamerina ny tany niotsaka amin'ny laoniny. Ny herin'ny fisoronana ihany koa dia afaka mampitony saina ary manasitrana ny fony ireo olotiantsika. Mova isika vonina hivavaka, hifadianina, andalina, katsaka, hitsaoka ary hanompo amin'ny mahalelan'Andriamanitra antsika mba hahafahantsika manana izany karazana herin'ny fisoronana izany satria naniry fatratry ny voafehy amin'ny fianakaviany ny zazavavikely anankiroa dia vonina ny anefa ny saran'ny fitondrana ny fisoronana Melkizedeka masina ny rain'izy ireo sy ny anadahan'izy ireo. Rahalahy malalako isany nomena andraikitra masina isika dia ny fahefan'Andriamanitra hitahina ny hafa. Engany isika tsirairay avy hijoro amin'ny mahailay lelan'Andriamanitra efa nanendrenantsika mialoha izay vonina hitondra ny fisoroanan'Andriamanitra amin'ny kerim-po ary manirina nefa izay mety ho sara ny takina mba hampitomboana ny heriny ao amin'ny fisoronana. Raha manana izany hery izany isika dia afaka manampy amin'ny fanomanana izao tontolo izao amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy fandrony. Ity ny fiangonany izay tariny filoha Thomas Esmanson mpaminany ny ankehitriny izay tiako sy tohanako. Mitsoro fahavolombelona any amin'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Fona roa ambin'ny folo taona dia nitondra ny aza tany an-tendrombohitra ny raiko. Ny fo tamin'ny telo ora maraina izahay nanisy lasely ny soavalinay ka nanomboka nandeha niakatra n'ilay tendrombohitra feno ala tao anatin'ny aizina tanteraka. Na dia tiako aza ny niaza niaraka tamin'ny dadako dia natsapa-tahotra kely ihany aho tamin'izay fotoana izay. Mbola tsy nandeha tao amin'ireo tendrombohitra ireo aho teo aloha sady tsy hitako ny lalana ary tsy nahita na inona na inona mihitsy aho. Ny anyzavatra hitako dia ilay jirokely nentin'ny dadako noho izany ny tsilo ireo alan-kazo kesika nanoloana anay. Ahoana raha mibilisatra ka mianjera ny soavaliko? Moa ve hitany tokoa izay alehany? Saingy nankahery ahy izao eritreritra izao. Fantatry dada izay alehany. Raha manaradia azy aho dia lama ny zava-drehetra. Ary ny lama ny zava-drehetra. Farany dia nipozaka ny masoandro ary dia niara-nanana tontolo andro nafinaritra izahay. Rehefa nanomboka nody izahay dia nanondro tendrotendrombohitra misolampy iray izay malaza sy niavaka tamin'ny rehetra teo ny dadako. Io ny Windy Ridge ho izy. Ao no toerana tsara fiazana. Teo no eo dia fantatro fa te hiverina aho ka hianika ny Windy Ridge indray androany. Nandritra ireo taona manaraka izany dia naneo naheno ny raiko nyresaka matetika momba ny Windy Ridge aho saingy tsy niverina mihitsy izahay. Raha tsy indray andro 20 taona taty aoriana dia niantso ny dadako ary nyteny hoe ndao eny Moindy. Dia nanisy lasely ny soavalina indray izahay ka nanomboka niakatra ny tendrombohitra. Efa mpitaingana zatra raho izay tamin'io fahatelopolo taonako io saingy mbola gaga aho fa natsapa-tahotra tahaka izay tsapako tamin'izao mbola zaza roa ambin'ny folo taona. Saingy fantatry ny dadako ny lalina ka nanaraka azy aho. Farany dia vitanay ny nianika ny tampony Moindy. Tena nafinaritra ny endriky ny zavatra hita ary nanana fandriana be ny iverina aho. Tsy ho ahy nefa amin'izay fotoana izay fa ho an'ny fiainan'ny vady aman-janako. Tiako izy ireo ny mba hiaina ny zavatra izay niainako. Nandritra ny taona maro dia efa nanana fahafahana imbetsaka aho nitondra ireo zanako lahy sy zatovolahy hafa ho eny an-tampona tendrombohitra tahaka ny tarian'ny raiko ahy. Ireo zavatra ny ainanareo dia nanosika isaintsaina ny dikany hoe inona no mitarika sy ny dikany hoe manaradia. Raha toa aho ka anontany anareo hoe iza no mpitarika lehibe indrindra efa nainay teto an-tany dia inona no avalinareo? Mazava ho azy fa i Jesosy Kristy no valiny. Naneho ny ohatra tonga lafatra ny amin'izay toetra fitarihana azo eritreretina izy. Fa ahoana kosa raha toa ka anontany anareo hoe iza no mpanaradia lehibe indrindra izay nainay teto an-tany? Moa ve tsy Jesosy Kristy indray no valiny? Izy no mpitarika lehibe indrindra satria izy no mpanaradia lehibe indrindra. Nanaraka ny rainy tanteraka izy tamin'ny zavatra rehetra. Mampianatra izao tontolo izao fa ny mpitarika dia tsy maintsy olona mahery. Ny tompo dia mampianatra fa tsy maintsy malemy fanahy izy ireo. Ny mpitarika eo amin'izao tontolo izao dia mahazo hery sy fahefana amin'ny alalan'ny talentany sy ny fahaizamanaony ary ny hareny. Ny mpitarika araka ny Kristy dia mahazo hery sy fahefana amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra, faharipo, atsaram-panahy sy ny amram-po ary ny fitiavana tsy maintsy aravelatsia. Raha ny fijerin'Andriamanitra dia ireo mpitarika lehibe indrindra foana no mpanaradia lehibe indrindra. Mamela ahy ianareo izaratraika efa roa avy amin'ny fifandraisako vahotsela tamin'ny zatovolahy fiangonana izay nampianatra mikasika ny fitarihana sy ny fanarandia. Vahotsela izao sy ny vadiko dia nanatrika fivoriana fanasan'ny tompo lavitra amin'ny paroasy misy anay. Taloha kely nanomboan'ny fivoriana dia nisy zatovolahy iray nanantona ahy ka nangataka raha toa ka afaka manampy amin'ny fizarana fanasan'ny tompo aho. Hoy aho hoe faly any ianao izany. Nipetraka niaraka tamin'ireo diakona hafa aho ary nanontany ny iray izay nipetraka teo akaikiko hoe inona no anjara-panaovinahy? Nilaza tamiko izy fa izaho no mizara manomboka any aorian'ny trano fiangonana eo amin'ny larana fony, ary izy no eo amin'ny ilan'ilay larana, ary iara hiasa mandroso mankany aloha izahay. Hoy aho hoe, efa ela aho no tsy nanao an'ity. Dia namaly izy hoe, tsy maninona izany, ho mety ny ataonao. Natsapa toy izany koa tamin'ny voalohany. Avy eo dia nanao lahateny tao amin'ny fivoriany fanasan'ny tompony diakona tanora indrindra tao amin'ilay kolejy, izay vao nitendrena herinandro maromaro teo aloha. Rehefa vita ny fivoriana dia nivorona ny didina azy ireo diakona hafa, ilaza ny fiderahany lahateny nataon'ny mpiray kolejy amin'izy ireo. Rehefa niaraka namangy tamin'izy ireo aho tamin'ny hoandro io, dia hitako fa isan-kerinandro ny mpikambana amin'ny kolejyny fisoronanareo nao amin'izany paroasy izany, dia mamangy zatovolahy hafa ary manasa azy ireo ho anisan'ny kolejy misy azy. Samy mpitarika lehibe avokoa ireo zatovolahy ireo, ary mazava tsara fa nahazo fanohanana mahafinaritra avy tamin'ireo mpiazona fisoroana Melkizedeka sy ray aman-dreny ary ireo olona hafa izay nampianatra azy ireo ny andraikina izy ireo. Ny olon-dehibe be fitahiana tahaka azy ireo dia mahita ireo zatovolahy tsy amin'ny maizy azy ireo fotsiny fa amin'izay mety hatongavan'izy ireo. Rehefa miresaka amin'ireo zatovolahy na momba ireo zatovolahy izy ireo dia tsy mifantika amin'ny fahadisoana fa manatitranitra kosa ireo toetra lehibe ny mampitarika azy. Ry zatovolahy, toy izany ny fijerin'ny tompo anareo. Manaso anareo aho hijerin'ny tenanareo toy izany. Izy fotoana amin'ny fiainanareo izay antsona anareo mba hitarika. Amin'ny fotoana hafa ianareo dia ho antenaina mba hanaraka. Saingy ny afatra ho anareo anio dia na inona antsona anareo dia mpitarika foana ianareo ary mpanaradia foana ianareo. Ny fitariana dia fanehoana mampianatra. Resaka fanampiana ny hafa anatina ny Kristy tsotra izao izany, izay zavatra ataon'ny tena mpampianatra marina. Raha toy ianareo ka miezaka mafy ny ho mpanaradian'i Kristy, dia afaka manampy ny hafa anaradia azy, ka afaka ny ho mpitarika ianareo. Ny fahaizanareo mitarika dia tsy avy amin'ny toetra izay mahay mifandray amin'olona, na ny fahaiza manentana, na ny fahaiza miteny eo amason'ny olona akory aza. Izany dia avy amin'ny fanolorantenanareo anaradian'i Jesosy Kristy. Izany dia avy amin'ny fanirinana eo no lasa ilay araka ny tenin'i Abrahama hoe mpandala amin'ny fahamarinana. Raha afaka manao izany ianareo, na dia tsy tonga lafatra aza amin'izany saingy miezaka manao izany, dia mpitarika ianareo. Nisy fotoana iray hafa tany Nouvelle-Zélande namangy ny tokantranoireny tokantena iray niaraka tamin'ny zanany telo mbola zatovo. Faharoa ambin'ny folo taona ny zanany lavo zokiny indrindra ary vao nahazo ny fisoroana Melkizedeka ny alahady mialoha izany. Nanontany azy aho raha efa nanana fahafahana ampiasa ny fisorana io izy. Hoy izy hoe, tsy dia haiko tsara ny dikan'izany. Nolazaiko izy fa nanana ny fahefana ny mety tsodrano fankahirezana sy fanasitranana ny fisoronana izy izao. Nijeriny reniny aho izay tsy nanana mpiazona fisoroana Melkizedeka teo anilana nandritra ny taona maro. Etreretiko fa tena mahafinaritra hoy aho raha omenao tsodrano ny reninao. Dia namaly izy hoe, tsy haiko hoe manao ahoana ny fomba ahoana. Nozavaiko tamin'ny fa azo napetraka eo ambony lohanyireny ny tanany ka manona ny anarany. Manambara fa izy dia manome tsodrano azy amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoroana Melkizedeka. Milaza izay apetraka ny fanahy ao an-tsainy sy ao am-pony ary mamarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny andro taorian'io dia nahazo email lafy taminy aho. Toy izao ny vakiny amin'ny ampahany, nanome tsodrano reniko aho androany. Natsapa ho tena natahotra sy tsy nahay aho, ko mivavaka tsy tapaka mba hakatoko fa nanana ny fanahy niaraka tamiko, satria tsy afaka nanao metsodrano aho raha tsy amin'izany. Raha vato vao nanomboka nany metsodrano aho dia nanadino tanteraka ny tenako. Tsy nanantena ny hery ara-panahy sy ara-pihetsem-po lehibe izay tsapako aho. Rehefa izany dia nanenika mafy ny fanahin'ny fitiavana ka tsy tanako intsony ny fihetsem-poko, ka dia nifoiniko ny reniko ary nitomanitony zazakely aho. Na dia amin'izao izaho manoratra izao aza dia tsapako mafy tokoa ny fanahy ka tsy te hanota intsony mihitsy aho. Tiako ity filazantsara ity. Moa ve tsy manentana ny fanahy ny mahita zatovolahy toa tsotsotra afaka manatanteraka zavatra lehibe amin'ny alalan'ny fanompon'ny fisoronana? Na dia mahatsapa tena ho tsy mahay izany azy izy. Vao tsy ela aho dia naheno fa io olola tanora io dia nandray antso anao asa fitoriana ary hiditra ny ivintoerana fanaovan'ny fiofanana misionera ny volana ambony. Mino aho fa hitarika fanahy maro an'i Kristy io olola tanora io, satria nianatra ny fomba fanarahana an'i Kristy izy tamin'ny fanompony tao amin'ny fisoronana. manomboka ao an-tokantrano izay tao man'ny lalany rahalahy ny efatra amby folo taona amin'ny alalan'ny ohatrasehony. Ry rahalahy, na tsikaritsika izany na tsia dia mijery antsika ny olona, ireo mpikambandraho amin'ny fianakaviana, namana na olona tsy fantatra azy. Amin'ny mampiazana fisoroanana antsika dia tsy ampy ho antsika ny hoe manatona ny kristy fotsiny. Ny andraikintsika dia manasa ny rehetra hanatona ny kristy. Tsy mety ho afa-po isika raha mandray ireo fitahiana ara-panahy ho antenantsika manokana. Tsy maintsy mitarika ny olona tiantsika azo ireo fitahiana ireo ihany koa isika. Ary amin'ny mampianary jesosy kristy antsika dia tsy maintsy tia ny olon-drehetra isika. Ny zavatra nandidinan'ny petera dia andidinantsika ihany koa, manao hoe rehefa mibebaka ianao dia ampahirezy ireo rahalahinao. Isy fotoana izay to asarotra ny lalana maloana anareo, saingy arao foana ny mpamonjy. Fantany ny lalana, raha ny marina dia izy no lalana. Raha manatona ny kristy mafimafy kokoa ianao, dia ho lalina kokoa ny fanirianao hanampy ny hafa hiaina ny zavatra efa niainanao. Ny teny iray hafa ilazanan'izany fahatsapana izany dia ny fanetrentena, izay efa natolony indray ireo rehetra izay mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy zanany. Dia ho hitanareo fa rehefa tena eo amin'ny mpanarana an'i Kristy ianareo dia mitarika ny olona ho any amin'ny ihany koa. Satria araka ny voalazan'ny filoha Tomasy Simonsona hoe rehefa manaraka izany lehilahy avy any Galilia izany isika, dia Jesosy Kristy tompo, ny fiantraika manokana ny zavatra ataontsika dia ho tsapa ho tsara naiza naiza misy antsika, na inona na inona ataontsika. Mitsoro vavolombelo fa ity fiangonana ity dia marina. Tarihin'ny mpaminanin'Andriamanitra isika dia ny filoha Monsona, mpitarika lehibe izay tena mpanaradia marina ny mpamonjy ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
On a signal from the
conductor. Efa manome toromarika ny mpitarika, dia tsangana ny daholobe ka hiarahira amin'ny amboara-peo hoe au vient toi roi des rois. Dia ho voninahitra ho ahy ny resaka aminareo avy eo. Oriny tenko dia hiain'ny filoha Henry B. Irene mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany isika.
have been blessed by wonderful messages by President Nelson and President
Ong. Nafnatra ni message avy amin'ny filo Nelson sy filo Ong. Tana maro lasa izay dia tany amin'ny tempon'ny Frankfort tany amin'ny manao raha sendra natsikaritra mpivady zoky olona amin'ny fampitantana. Ny fifanehom-pitiavana nasehon'izy ireo dia nampihetsi-po aho. Tsy tena fantatro ny antony voankasika mafimfoky tamin'izany zavatra hitako izany. Angamba ilay amamin'ny fankatiavana ny fampizaran'ireto olona roa reto izay tandindo ny faharetana sy ny fanolorantena. Nazava be fa niaraka nandritra ny fotoana ela reto mpivady reto ary ny fifankatiavan'izy ireo dia mbola velona sy natanjaka. Mieritreritra fa isan'ny antony raiketan'ity tranganjavatra ity tao an-tsaiko nandritra ny fotoana ela ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fisainan'ny olona sasany ankehitriny. Eo amin'ny fiarahamonina maro maneran-tany dia toa saika natao ariana avokoa ny zavatra rehetra. Raha fantany vao manomboka simba na tonta ny zavatra iray na hoe leo azy fotsiny isika dia arintsika izany ary soloantsika zavatra avolenta kokoa, zavatra vaovao sy mangirana kokoa. Izany no ataontsika amin'ny finday, ny akanjo, ny fiara ary mampivarahontsana fa toy izany koa no ataontsika amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Raha toa ka mety tsy maninona ny manareo zavatra ara-materialy eo amin'ny fiainantsika izay tsy ilaintsika intsony dia mitondra nenina lala kosa ny foronana amin'ny fanoloana ny tany ampiandohana amin'ny moderna raha mikasika ny zavatra ny mandrakizay toy ny fanambadiantsika, ny fianakaviantsika ary ny sotoavintsika. Fifankasitrahanao fa mpikambanao amin'ny fiangonana izay mamelanja ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Ny mpikamba amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masony andro farany dia fantatra maneran-tany amin'ny fananan'ireo fanambadiana sy fianakaviana izay isan'ny tsara indrindra mety ho hita. Mihino fa isan'ny antony izany ny fahamarinana sarobidy ny verin'i Joseph Smith tamin'ny laon fa ny fanambadiana sy ny fianakaviana dia natao aritra mandrakizay. Tsy natao hanamorana ny fizotran-javatra eto an-tany fotsiny ny fianakaviana ka tsy ilaina intsony rehefa mankany an-danitra. Raha ny marina dia izy ireo no lamin'ny lanitra. Izy ireo dia tandindo ny lamina selestialy sy fakana tahaka ny fianakaviana mandrakizay n'Andriamanitra. Saingy ny fifandraisana matanjaka misy eo amin'ny fanambadiana sy ny fianakaviana dia tsy tongatonga ho azy amin'ny mahampikamba amin'ny fiangonana antsika fotsiny ihany. Mitaky ezaka tsy tapaka sy antsitrapo izany. Ny fontompampianaran'ny fianakaviana mandrakizay dia tokony hitariky antsika hanokana ny ezaka tsara indrindra izay vitantsika ho fitehirizana sy ho fanatsarantsika amin'ny fanambadintsika sy ny fianakaviantsika. Tena midera sy mipoatsatroka ireo izay ny tahiry sy ny kolokolo ireo fifandraisana mandrakizay ireo aho. Androany dia maniry ny dery ireo izay manavitra. Tao anatin'ny taonany fanesy dia nanatanteraka ordonansy ny famehezana ho amin'ny mpivady maro izay mifankatisy feno fanantenano tsy mbola nahita olona izay mifampijery teo amin'ny alitara aho ka ny eritreritra hoe hisaraka na ho tory fo any oriana. Saingy mampalahelo fa misaraka ihany ny sasany. Rehefa mihamara nefa ny andro ary miova ny lokon'ny fitiavana dia tao misy ireo izay manomboka tsikekely tsy mieritseritra ny fifalian'ny raintsony ary manomboka mahita kosa ireo adisoana kely. Ao anatin'ny tontolo tahaka izany dia misy ireo izay entany ny eritreritra mampalahelo fa hoe tsy dia marantsaina, tsy dia tsara tarehy, tsy dia mahafinaritra na tsy tanora intsony ny vadin'izy ireo ary dia tao mahatonga azy ireo hevitra fa rarony raha manomboka mijery any an-kafy izy ireo. Rahalahy, raha manakaiky an'izany na dia kely monja azy ianareo dia mampitandra anareo aho fa eo an-dalana makany amin'ny fahampitehan'ny fanambadiana sy ny tokantrano ary ny faharatranony fo ianareo. Miangava anareo any hijanona izao dia izao hitodika ary verina ho amin'ny lalan'ny fahamarinan-toetra azo antoka. sy ny fijanonanao matoky amin'ny fanekempy havanana. Ary mazava ho azy fa miatra amin'ireo anabavy malalantsika ihany koa ireo fitsipika ireo. Ankehitriny dia laza zavatra tokana monjy aho amin'ireo rahalahyntsika mbola mpitovy izay manaraka ilay fitaka fa hoe mila mahita ilay vehivavy tonga lafatra izy ireo vo afaka hiditra amin'ny fifandraisana matotra sy ny fanabadiana. Rahalahiko malala, aleo ampatsivoka anareo hoe raha tena nisy tokoa ve ny vehivavy tonga lafatra dia oliana aminareo izy.
In God's plan of happiness,
drafitry ny fahasambaran'Andriamanitra dia tsy hoe mitady olona tonga lafitra isika fa mitady kosa olona izay afaka hiaraka ny anao ezaka amintsika amorona fifandraisana feno fitiavana sy maharitra ary tonga lafatra kokoa mandritra ny fiainana. Izay ny tanjony. Rahalahy, ireo izay manavitra ny fanambadiana dia matakatra fa izany fikatsahana izany dia mitaky fotoana faharetana ary indrindraindrindra ireo fitahinany soro-panafodan'i Jesosy Kristy. Mitaky anareo ho tsara fanahy, tsy mitsiriritra, tsy mikatsaka ny anareo, tsy moratezitra, tsy mieritreritra ratsy ary tsy mifaly amin'ny fahamarinana izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mitaky ny fitiavana madinin'i Kristy izany. Izany rehetra izany dia tsy hitranga ao anatiny indray mpimaso. Ireo fanambadiana tsara dia nahorona tsikelikely isan'andro mandritry ny fiainana manontolo satria ary dia vaovaotsara izany satria na dia mankaleo manao ahoana aza ny fifandraisantsika amin'izao fotoana izao, raha manohy manampy tsikelikely atsara-panahy, fitserana, fiainona, fanfozantena, fahatakarana ary ny tsy fitiavantena anatsarana izany ianao dia hanomboka ia lehibe izany. Mety ho toy ny mitaky fotoana be ilay izy saingy tsaro fa ny fanabadiana dia natao aharitra mandrakizay. Ko aza ketraka amin'ny fanaovantsoa fa mandatsaka ny fanorenana ny fanabadiana lehibe ianareo ary amin'ny zavatra madinika ny ovoahan'izay lehibe. Raha toy ny mitaky fotoana be ilay izy dia tsaroa fa ny fanabadiana dia natao aharitra mandrakizay. Ko aza ketraka amin'ny fanaovantsoa fa mandatsaka amin'ny fanorenana ny fanabadiana lehibe ianareo. Mety ho miadana ny asa saingy tsy voatery ho mahasosotra izany ny ranomarina dia mbola mila milaza izay efa fantatry ny rehetra avy ao hoe zara raha mitranga ny fahatsaram-panabadiana rehefa sambatra mpivady. Noho izany dia mifalia. Rahalahy, ataovy mitola gaga mivadinareo amin'ny fanaovana zavatra izay mahafaly azy. Ireo izay manavitra amin'ny fanabadiana dia misafidy ny fifaliana. Marina fa ny karazana arerantsaina mampanahy sasany dia mitaky fitsapoana manokana. Kanefa dia tiako izao teny fifahindrana kely izay nolazain'ny Abraham Lincoln izao: ny fifaliana ny ankabeazan'ny olona dia mifanaraka amin'ny fanapahany hevitra ny ofaly. Mety tsara amin'ny namany ao amin'ny soratra masiny izany izay manao hoe mitadiava dia ahity anareo. Raha mitady ny fahalemenao amin'ny vadintsika isika na ny fahasorenanao amin'ny fanambadiantsika dia tena hahita an'izany satria dia manana an'izany avokoa ny rehetra. Raha toka mikatsaka ny tsara koa isika dia tena ho hitantsika izany satria ny rehetra dia manana toetra tsara ihany koa. Ireo izay manavitra ny fanambadiana dia manasitra ny ahitra ka manondraka ireo voninkazo. Midera ireo fihetsika kely feno indrafo izay mitarika amin'ny fahatsapana amin'ny fiantrahana izy ireo. Ireo izay manavitra fanambadiana dia manavitra ny taranaka ho avy. Rahalahy, tsarovy ny antony naharaikim-pitehanareo taminy. Miasa isan'andro mba hahatonga amin'ny fanambadiana ireo ho matanjaka sy sambatra kokoa. Ry namako malala, andeha isika noho izay tsara indrindra vitantsika mba ho isan'ireo olona faly manavitra amin'ny fanambadiana izy ireo. Androana dia maniry ihany koa ny dira ireo izay manavitra ny fifandraisany amin'ny fianakaviana. Mila fanavotana ny fianakaviana rehetra. Na dia mafinaritra aza ny hoe fantatra noho ireo fianakaviana mafyorona ao amin'ny fiangonana dia mety mahatsapa isika matetika hoe mitombana ho an'ny fianakavian'ny olo-masin'ny andro farany rehetra izany afa-tsy ny atsika, saingy raha ny marina dia tsy misy ny fianakaviana tonga lafatra. Ny fianakaviana tsirairay dia samy mandalo fotoana somary masataikatra, toy ny rehefa mangataka anareo akasary selfi ireo ny ray aman-dreninareo, na koa rehefa manatitrantitra ny rahavaviny renibe nareo fa mbola mpitovy anareo satria mifidifidy be loatra, na koa rehefa manizingizina ny sodanareo zay mafyloa fa ny fomba fijerina ara-politika ny fomba fijery mety indrindra, na koa rehefa asainareo nareo makasara ny fianakaviany ray manontolo ka manao ny fitafian'ny olona mafinaritra azy ao amin'ny sarimihetsika ankafiziny, ary anareo no mahazo ny fitafiana izay manafina tanteraka mahay anareo anareo. Toy izany ny fianakaviana, mety mitovy sika eo amin'ny lafiny fanarana, saingy samihafa isika, manana fanamiavaka isika, tao amin'ireo zavatra ianantsika amin'ny fomba samihafa isika, ary samihafa avokoa ny vokatra azontsika tsirairay amin'ny farany. Tokony tsy hiezaka ny anery ny hafa ho tonga tahaka izay tiantsika hatongavana isika, fa hisafidy kosa ny hiderareo fahasamihafana ireo ary ankafy azy ireo noho ny zavatra entiny sy ny zavatra tsy ampozina misesisesy entiny amin'ny fiainantsika. Indraindray anefa dia manao safidy na manao zavatra tsy voahevitra, mandratra ary tsy madio ny olona amin'ny fianakaviana. Inona ny tokony ataontsika amin'ireny tranganjavatra ireny? Tsy misy vahaolana iray izay mahavany tranganjavatra rehetra. Ireo izay manavitra ny fianakaviana dia mahomby satria mifandinika amin'ny vadiny izy ireo, mikatsaka ny sitrapon'ny tompo ary miaino ny fitarian'ny fanemasina. Fantatra izy ireo fa zay mety amin'ny fianakaviana iray dia tsy voatery ho mety amin'ny fianakaviana iray hafa. Misy zavatra iray mety amin'ny trangandravatra rehetra nefa. Ao amin'ny boky Mormona isika dia mianatra mikasika vahoaka iray izay nahitany tsiambaratelo ny fahasambarana. Tao anatin'ireo taranaka maro ny fandimby dia tsy nisy fifandirana, ary marina tokoa fa tsy ho nety nisy vahoaka sambatra kokoa to azy teo anivon'ny vahoaka rehetra izay noarian'ny tanan'Andriamanitra. Ahoana ny nanovan'izy ireo an'izany? Noho ny fitiavan'Andriamanitra izay nitoetra tao am-pon'ny vahoaka. Na inona na inona olana sedrain'ny fianakavianareo, na inona na inona mila ataonareo amahany izany olan'izany, ny fiandohana sy ny fiafarahan'ny vahaolana dia ny fiantrano, ny fitiavana madio ny Kristy. Raha tsy misy an'izany fitiavana izany, na dia ireo fianakaviana tao lafo rary aza dia sahirana. Raha miaraka aminy ny fitiavana kosa dia mahomby, na dia ny fianakaviana misitra olana lehibe aza. Ny fitiavana tsy olevina mandrakizay. Maro ny izany amin'ny famonjena ny fanambadiana, marina izany amin'ny famonjena ny fianakaviana. Ny fahavalo lehibe ny fiantrana dia ny avinavim-po. Ny avinavim-po dia isan'ny antony lehibe indrindra na mpizongozona ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Ny avinavim-po dia mora tezitra, tsy tsara fanahy ary mitsiriritra. Ny avinavim-po dia mampiompampana ny heriny manokana ary tsy mahita ny hatsaran'ny hafa. Ny avinavim-po dia tena tia tena ary mora tezitra. Ny avinavim-po dia mahita fihetsika ratsy ataon'ny hafa, na dia tsy misy azy izany, ary manafina ny fahalemeny manokana amin'ny alalan'ny lainga. Ny avinavim-po dia tsy manana fanantenana, tezitra ary tsy maharitra. Ny tena marina dia raha toa ka ny fiantrana ny fitiavana madio ny Kristy, dia ny avinavim-po kosa no manolotra ny toetra ny Satana. Mety ho kilema raisan'ny olona ny avinavim-po, tsy ao anatin'ny lovantsika ara-panahy nefa izany, ary tsy manana toerana eo anivon'ireo mpiazona ny fisoroanan'Andriamanitra. Fohy ny fiainana rahalahy, nenina dia afaka maharitra ela be. Ny sasany dia mety hisy vokany izay hisy fiatraikany eo amintsika mandrakizay. Ny fomba hitondranareo ny vadanareo na ny zanakareo na ny ray aman-dreninareo na ny piraitam-po aminareo dia mety hisy fiatraikany eo amin'ireo taranaka ho avy. Inona ny lova tianareo avela ho an'ny taranakareo? Lova ny famaliana faty, famafisan'ny fo, fahatezerana sy tahotra ve? Sa lova ny fitiavana, fanetrentena, famelan-keloka, fangorahana ary fitomboana ara-panahy? Mila tsarontsika rehetra fa ny fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo. Ho an'ny fifandraisan'ireo amin'ny fianakavianareo, ho an'ny fanahinareo dia mba mamindra fo, fa ny famindram-po dia mandresy ny fitsarana. Avelo ny avinavim-ponareo, ny fialana tsiny amin'ireo zanakareo na ny vadanareo na ny fianakavianareo na ireo namanareo dia tsy mariky ny fahalemena akory fa mariky ny fahatanjahana. Aza emotra izany fa fohy ny fiainana. Moa ve zava-dehibe kokoa ny manana rary no hoe manorina tontolo mikolokolo manasitrana ary feny fitiavana? Manorena fifandraisana fa aza manapotika izany. Na dia tsy diso aza anareo arangamba ny fotoana izay tsy mahadiso anareo indrindra dia avelao ny fitiavana andresy ny avinavim-po. Raha manao izany ianareo dia na inona ny fahoriana lalovanareo dia andalo izany, ary noho ny fitiavan'Andriamanitra ao am-ponareo dia ao foana ny fifandirana. Ireo fitsipika ho amin'ny fanavotana ny fifandraisanaireo dia miatra amintsika rehetra, na manambady isika, na ny saram-panambadiana, na matyvady, na mpitovy isika. Afaka ho mpanavitra ny fianakaviana matanjaka avokoa isika. Rahalahy, amin'ireo ezaka ataontsika navotana amin'ny fanambadintsika sy ny fianakaviantsika tahaka ny amin'ny zava-drehetra, dia aoka isika anaraka ny ohatr'ilay nanavitra antsika, ny mpamony tsy dia nandresy, ny fanahyntsika tamin'ny fitiavana. I Jesosy Kristy ny mpampianatra antsika, ny asany no asantsika. Asa fanavotana izany ary manomboka ao an-tokantranontsika. Ny fitiavana lehibe indrindra eo amin'ny drafitry ny famonjena dia tsy tititena ary mikatsaka ny maso ny hafa. Izany no fitiavany raintsika any an-danitra. Rehefa makatahaka ny fitiavan'ny mpamonjy isika dia tena hita sy ampahombo ny ezaka marina ataontsika hanavotana ny fanambadiantsika sy hanamafiorina ny fianakaviantsika izy. Hita ianareo anie ny tompo amin'ny ezaka marina sy tsy misy fitsaharana ataonareo mba ho isan'ireo izay manavitra. Izany no vavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I am grateful to be with you this evening.
Fagastano miaraka aminareo amin'ity takariva anatin'ny fivorimbe fisoamana eran-tany ny fiangonan'i Jesosy Kristy no masandry farany. Fotoana lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana izao. Reo amin'ny 80 taona lasa izay tamin'ny taona 430 sy 800 sy arivo dia natsoana mba hivory tao anatin'ny trano fizarana mirefy 4.5 metatra toradro tao Kirtland, Ohio, mpiazon'ny fisaorana. Tanyizany fivorina izany dia nanao taritra ny fanilaza izao Sujet Smith hoe tsy mahafantatra mihoatra ny nony tsy fazazakely eo ampovoandreny ny ho avy ny anareo raha ny mikasika ny hiafaran'ity fiangonana sy fanjakanyity. Tsy takareo izany onavitsy kely eo amin'ny fisorona fotsiny tazinareo eto anio arefa, kanefa ity fiangonana ity dia anenika ny Amerika avaratra sy atsimo amena n'izao tontolo izao izy ity. Mpiazona ny fisorona ny tapitrisany maro amin'ny firenena maro mihoatra ny 100 no tafavory amin'izao fivoriana izao. Angamba efa hitan'ny mpaminany Joseph Smith mialoha ity fotoana ity sy ny ho avy be voninahitra izay mbola ho avy. Ny fantatra ny eo ariva dia niezaka norotsotra izany ho avy izany sy nyzara tsy maintsy ataontsika mba handray anjara ao amin'ilay drafitry ny fahasambarana izay nomeny ny ray any an-danitra ho antsika. Talohan natin arantsika din, na taon natin fiyanagavina, ni araka tamarantsika ni ndantra za efana sandr, sumandraga za isik. Nani ndraftra irayis, za efantsika mandrus, simfor, kaula sa takas. Na taon izanu nifteava ni antsika. Ni tanzin le draftra din, ni anmetum tsule bi antsika, yana marag zay, takan rantsika ni ndantra. Di draftra ni filazan tsare ti di nanome antsika fianantany izay toerana izy anatoetra antsika. Nomena fampanantenana fa amin'ny alalan'ilay soram-panavotan'i Jesosy Kristy no azo antsika ny fiaina mandrakizay ilay famezana lehibe indrindra amin'ny famezana rehetra raha toa ka makatoa ny lalàna sy ireo ordinansy fisorona isika. Ny fiaina mandrakizay dia ilay karazana fiainana izay iainany ray any an-danitra. Nilaza Andriamanitra fa ny tanjony dia ny mandanteraka ny tsy fahafatesana sy fiainamandrakizain'ny olona. Itanja lehibe ny mpiazana fisoana rehetra dia ny manampy amin'ny ilay asa fanampiana ny olona mba ahazo ny fiainana mandrakizay. Ny zahatra atao rehetra amin'ny fisoronana sy ny ordonansy ny fisoroana rehetra dia natao hanampiana andreo zanak'andra any an-danitra mba hiova amin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy ka ho lasa mpikambana ao amin'ny fianakaviana feno sy tanteraka. Noho izany, ny asa lehibe ny lehilahy rehetra dia ny mino ny filazantsara, ny mitandrina ny didy sy ny manorona sy ny manatanteraka fianakaviana mandrakizay ary anampy ny hafa hanao toy izany koa. Koa satria marina izany dia tokony ho ny fanambadiana mandrakizay no ifantohany zahatra rehetra ataontsika sy ho tanjontsika. Midika izany fa tsy maintsy miezaka ny hofehezina miaraka amin'ny fady mandrakizay ny amin'ny tempon'Andriamanitra isika. Tokony mampiresika ny hafa ihany koa isika mba hanao sy hitandrina ireo fanekem-pihavana izay mampifatotra ny mpivady miaraka amin'ny fianakaviana eto amin'ity fiainana ity sy any amin'ny fiainana ho avy. Nahoana izany no tokony handanja amintsika tsirairay, na tanora na antitra na diakona na mpisorona na zanaka na ray? Izany hoe satria ny adidintsika mampiazana fisoronantsika dia mametraka ny fianakaviantsika sy ny fiangonan'ireo izay mandinina antsika ho ivon'ny fifantohantsika. Ny fanapahan-kevitra lehibe rehetra dia tokony hifototra amin'ny fiantraikan'izany amin'ny fianakaviana mba tonga azo mendrika ny aina miaraka amin'ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy. Tsy misy zahatra manan-danja noho izany amin'ny andraikitsika ao amin'ny fisoronana. Melahy ianareo ilaza ny mety ho dikan'izany ho anodikona iray izay miaino any io alina amin'ny mampikambana azy ao anatin'ny fianakaviana ny kolejy iray. Ao amin'ny fianakaviana dia mety hisy na tsisy favaky ny mpianakavy na takarivan'ny mpianakavy matetika. Raha miantso ny fianakaviana ray mba hivavaka na hamaky soratra masina ny fahatakarin'ireo andraikitra ireo dia mety hazakazaka ndray anjara ampitsikina amin'izany ilay diakona. Afaka mampiresika ireo rahalahy ny sanabaviny izy mba ndray anjara ka hidera azy ireo rehefa ataony izany. Afaka mangatsodrano amin'ny rainy izy rehefa manomboka ny sekoly na amin'ny fotoana hafa ilana izany. Mety tsy hanana ray matoky toy izany izy saingy ny tena fandriny fony iaina izany no hitondra ny herin'ny lanitra ho eo amin'ireo izay manodidina azy noho ny finoany. Hikatsaka ilay fiainam-pianakaviana izay tian'ilay diakona hananana amin'ny fo manontolo izy ireo. Mpampianatra amin'ny fisoroana roana dia afaka matakatra fahafahana anampiny tompo hanao ny fiainan'ny fianakaviana iray mandritra ny fampianisa tokatra nampanaovina azy. Raha izany ny tompo amin'ny fompianisa fanakem-pihavanana. Ny andraikitry ny mpampianatra dia mitandrina mandrakariva ireo mpikambana ao fiangonana ary ny miaraka amin'izy ireo sy manatanjaka azy ary ny mijery mba tsisy eloka eo amin'ny fiangonana na fifanitsam-po na fandangana na fifosana na fitenan-dratsy. Toy izany koa ny mpisorona amin'ny fisorona rona dia nanomena izao andraikitra izao. Ny andraikitra mpisorona dia ny mitory, mampianatra, manazava, manentana ary ny manao batisa sy mikarakara ny fanasan'ny tompo sy ny mamanga ny tranompikambana tsirairay ary manentana azy hanao tonom-bavaka sy vavaka mangina ary hitarika ny adidy rehetra ao amin'ny fianakaviana. Mety antanteny ianareo tahaka ny nataoko fony ao mpampianatra sy mpisorona voahitrehany hoe ahoana no nanterahana ireo fanembe ireo. Tsy mbola nahay mihitsy aho hoe ahoana no nantenako amin'ny fomba izay tondra ny fianakaviana ao anay fiaina mandrakizay ka tsy anafotoana na hoe tsikera. Nianatra ao fa niany fanentanana izay manova ny fo dia avy amin'ny fanahy masina. Matetika izany no mitranga rehefa mijoro vavombelona momba ny mpanonjy ilay olona tonga lafatra ary izay eo amin'ny fianakaviana isika. Rehefa mifantoka amin'ny fitiavantsika azy isika dia tombo ny filaminana sy ny fiadanana ao amin'ireo tokantrano vangintsika. Hiaraka amintsika ny fanahy masina rehefa manampy fianakaviana isika. Mety tondra ny fitaomana sy ohatry ny mpamonjy ao an-tsain'ireo olona amin'ny fianakaviana ilay tanoram-piazona fisaoana amin'ny alalan'ny fomba fivavahana sy ny firesahany ary ny fomba fampiharezany azy. Naneho tampoko mpiazona fisaoana endry iray fa hatakany izany. Nangataka ny zanako lahy izy mba hitarika ny fampianarana famanginisa tokantrano. Nilaza izy fa mety hanohitra ny fanentana ilay fianakaviana saingy ny atretra izy fa ny fampianarana sy ny fifozan'ny voambela tsotra tolay zazaray lahy no mety hiditra kokoa amin'ny fonin'ny mafin'izy ireo. Inona no azon'ilay olona tanora tao mba hanampy amin'ny fanorenana fianakaviana mandrakizay? Mety efa handeha ho any amin'ny isan'ny misiona izy. Afaka mivavaka amin'ny fo manontolo izy mba ho afaka mahita sy mampianatra ary manao batisa fianakaviana. Mbola tsaroko foana ny lehilahy tanora tsara tarehy iray niaraka tamin'ny vadin'ny tanora tsara tarehy sy ny zanany vavikely no mahafatifaty anankiroa petrinara tamiko sy ny namako. Tonga fanahy masina ny jehovahombelona tamin'izy ireo fa taviana amin'ny ny filazantsan'i Jesosy Kristy. Tena nientokoa izy ireo ka nangataka mihitsy raha toa ka afaka manatsotra ny zanavavin'izy ireo. Efa nanana andrinany tsofandranana izy ireo zanany izy ireo saingy mbola tsy takatra izy ireo fa ny tena fitahiana dia tsy azo raha tsy any amin'ny tempolin'Andriamanitra ihany rehefa avy nanao fanekem-pifana izy ireo. Mbola malahelo foanao rehefa mieritreritra izany mpifady izany sy ireo zazavavikely ireo. Izay mety efa lehibe amin'izao tsy mana ilay fampantenana hanina fianakaviana mandrakizay. Farafakeliny ireo ramandreny dia nanana fahatakarana kely momba ireo fitahiana izay mety ho azony. Fanantenaiko dia ny mbola hananan'izy ireo fafana ihany anohany ny aheny ny fepetra mba ho fianakaviana mandrakizay. Iana zavatra mahafinaritra tahaka ny ainan'ny zanakolahy ireo eldera hafa izay mandeha any amin'ny samy misiona. Nahita manantena iray niaraka tamin'ny zanany valo ny aina tao amin'ny fahantrahana izy sy namany. Tiany mba hazo ny zahatra tiana ho azo izy ireo dia niana fianakaviana mandrakizay. Ho an'ny zanakolahy dia toy ny hoe tsy azo notanterahana mihitsy izany na zara azo atao. Tsidika izany tanàna kely izany aho taorina ny zanak'ilay batisa an'ilay manantena. Voatery ny andry elaela aho satria avy any amin'ny trano fiangonana maro samihafa tao amin'ilay faritra ireo zanany sy zafikeliny. Ny zanalahy anankiray dia nanompo tampatikina tao amin'ny episkopa iray ary samy efa voatay tamin'ireo fanekem-pihavanana tao amin'ny tempoly sy amin'ny fehezina ao anatin'ny fianakaviana mandrakizay avokoa izy ireo. Fandao ay raha vavy malalo hoe dia nisaka aminay izy tamin'ny valahako nilaza hoe azafady mba lazao i Mateo iverina aty alohan'ny hafatesako. No ireto eldera matoky ireto dia nomena ilay anjara mafaly ny fanomezana lehibe indrindra amin'ny fenomezan'Andriamanitra izy. Mizavatra izay tsy maintsy ataon'ny olona iray rehefa miverina avy manao fisafitoriana izy mba ho marina amin'ny fanolohantena hikatsaka ny fiaina mandrakizay ho an'ny tenany sy ho an'ny teniny tiany. Tsy misy fanolohantena manjanja kokoa amin'izao fotoana izao na mandrakizay no fanamadiana. Fanaretorohevitra endry mba hanao ny fanambadiana ho laharam-pamehana ao anatin'ny drafitra atao raha fantany vao miverina misaona ianao. Ny mpanompo matoky amin'ny fisaoana dia hanao izany ampamendrena. Rehefa mieritreritra ny fampadiana izy dia hita fa eo ampisafitaina ny ray aman-dreny ireo zana sy ny lova izay ho avy. Anao ilay safidy ampikaroana lalina sy ampandaliana ombambavaka izy. Akantoka tsara izy fa manaraka fitsipika mitovy aminazy momba ny fianakaviana sy menyto sy ny tompo any fanambadiana tahaka azy ilay olona vadiny ary olona azo nametrahana fitokisana amin'ny fahasambaran'ny zanany. Nanome torohevitra feno fanindrena ny filoha tanera hoe ny ray aman-dreny izay tokony ajainao mihoatra ireo ray aman-dreny hafa rehetra dia ny ray aman-dreny ireo izay zanakao. Mananjoana ny ray aman-dreny tsara indrindra azonao omena azy ireo izy ireo dia ray aman-dreny madio. Ny fahadiovana no fiarovana ho anao sy hoan'ireo zanakao. Ananizy ireo trosa hanome azy ireo izany fitany izany. Ankehitriny dia misy fady sy ranom-pianakavia mena amin'izao rivo izao. Ny fanantenaiko dia ndeha mitombo fandrianao hitondra izany fiovana ilainareo sy ny fianakaviana mba hiaina amin'ny fianjakana selestialy indray androany. Amin'ny maraim-piazina fisaonana anareo dia afaka mitaona ny fon'ny olona tsirairay amin'ny fianakavianareo miaraka amin'ny vadinareo mba hampirisiana azy ireo hiandrana izany fotoana izany. Monjy ny fivorian'ny fanasan'ny tompo amin'ny fianakavianareo anao fivoriam-pianakaviana izay anasany fanahy masina ianareo iaray ivavaka ny vadinareo sy ny fianakaviana ianareo ary
You will move with them along the path to an eternal family home. You will treat your wife and children the way Heavenly Father has treated you.
Tundra fadnarons en yefantunandandantra anareo nareo narakana otra ny fitarian'ny mpamonjy anareo tarian'ny fianakavianareo amin'ny fombany. Tsy misy hery na fitaomana azo na tokony hotanana amin'ny alalan'ny fisorona raha tsy amin'ny faendrenjin-dahatra ny faharipo ny hatsaram-panahy sy ny amoram-po ary ny fitiavana tsy mihatsara velatsy amin'ny alemem-panahy sy ny fahalalana madio izay mampivoatra fatratra tokoa ny fanahy tsy misy fiatsaram-belatsy tsy misy fitaka manitsy eo ny eo amin'ny fomba enjana rehefa hitanin'ny fanahy masina ary rehefa izany dia maneho fitiavana sesehena amin'ilay nitsinao fandrao hevery ny ho fahavalony ianao. Efa nolazain'ny Tompo an'ireo ray aman-drenympiazona fisoroana hoe tokony ho vahatahaka ny ahoana izy ireo hoy izy ianao dia ho tia ny andefa mandrinao amin'ny fonao manontolo ka hifikitra aminy fa tsy amin'ny oloko hafa. Rehefa miresaka mpivady ny Tompo dia mandidy hoe tsy hanitsakitsabady na anao zahatra toy izany ianareo. Ho an'ny tanora dia efa nametraka ny fitsipika ny Tompo ianareo zanaka manakeny ray aman-drenareo amin'ny zahatra rehetra fankasitrahanao amin'ny Tompo izany ary manajany rainao sy ny reninao. Rehefa miresaka mirehetra amin'ny fianakaviana ny Tompo dia ny fankatiavana sy ny fanampiana ny torohevina mangataka antsika izy mba hiezaka ny andavirary ny fiainany tsirairay amin'ny fianakaviana mankaheriny malemy amonjy ireo olotiana nany ary ifaly amin'ny herin'izy ireo ara-panahy izay novoizina. Mangata ihany koa ny Tompo mba hanaovantsika izay rehetra azontsika atao mba hanampianareo avantsika izay notomandry mba iraka amintsika any amin'ny finantsika mandrakizay raha mpitarika ny vondron'ny mpisorona afo izay miasampahafitrihana mba hanampi ny olona hita irazambeny sy tondra ranarina ny tempoly dia mamonjy andreo izay efa notomandry. Isy fisaorana maro atolotra ho an'ireo mpisorona avy ireo sy hoan'ireo izay manao ordonansa ao amin'ny tontolo avy satria sy nanadiny fianakaviana izay mandry ao amin'ny tontolo fanahy izy ireo. Efa niteny ireo mpaminany hoe ny zava-dehibe indrindra amin'ny asan'ny Tompo izay ataonao dia ny asa izay ataonao ao anatin'ny tokantranonao. Samy mandanjy daholo ny fampianarana isan-tokantrano sy ny asan'ny episkopa ary andraikitra asan'ny fiangonana saingy manandanjy indra dia ny asa ataonao anatin'ny tokantranonao. Any an-tokantranonareo sy amin'ny fanompoana izay ataonareo amin'ny fisoroana ny mandanjy indrindra dia ireo fihetsika kely izay manampy antsika sy ireo tiantsika ianao zahatra mitonja mankany fiaina mandrakizay. Mety ho hita eo kely ireo fihetsika ireo amin'ity fiaina ity saingy izy ireo dia tondra fitahinana maharitra mandrakizay. Rehefa matoky isika amin'ny fanompoantsika mba hanampy ireo zanaky ny ray any an-danitra ody any aminy dia homendrika ilay fiarabana tiantsika rehetra hore isika rehefa mavita ny asa fanompontsika eto an-tany toy izao izany. Tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny Tomponao. Ao anatin'izany be izany ilay fitahiana hanana taranaka tsisy fiafarana. Ny vavaka ataoko dia ny atonga antsika homendrika sy ny ampiantsika ny hafa homendrika izany fitahiny lanitra ao an-trano raintsika sy Jesosy Kristy zanany izany amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Brethren, we are grateful for
aisany fifankasitrahana zahay tamin'ny fanatrehanareo tamin'ity arivo ity soranay ihany koa ny amboara-peo ny fisoronana avy eo amin'ny institutan'ny logana Utah tamin'ny hira tsara natolotra izy ireo ary mankasitraka ireo rehetra sy nanampy tamin'ny fanomanana reto fivoriana ireto tamin'ny fombahoana. Mpaminany malalantsika ny filo Thomas S. Monson no mpandahatenyntsika farany amin'ity fivoriana ity. Aorian'ny teniny dia marana ity fivoriana ity ny amboaram-peo amin'ny firenany ry mpanavitra dia nolotra ny vavaka famaranana avy eo ny lolona Craig E. Cardone ao amin'ny fitopolo lahy.
Regalai kumalal. Vava komba utarian fana, irutin yambara konyuriv. Tadiraisana no mapatamba chatik. Numena fitukisan isike yazanan fisunan andeman, charano wasam nyanaran. Isike no pandraisan and rektamas nizan. Pesaka no andrasanam tik. Itatikam futpa penaranas fanikipiavana fizarana, rekam pulam zat and din feinam tilpul. Rosun fisunan, dem famata da tsarsaran am nieren land. Fan meza pasoavana matalanjana no menatsika, andraikitsika ny miambina sy miaro fisoanana io. Sy ny mendrika ny fitahina feno voninahitra rehetra no manana ray any an-danitra ho antsika, sy ho an'ny hafa amin'ny alalantsika. Naiza naiza le anao, dia manaraka anao eny ny fisoananao. Mofe mijoro amin'ny toerana masina ianao. Alohan'ny idiranao sy ny ampidiranao ny fisoananao amin'ny kizo, amin'ny alalan'ny fanandrakandramana mandeha amin'ny toerana iray na amin'ny fanaovana zavatra iray tsy dia mendrika anao na ho an'io fisoanana io, dia mijanona kely aloha andinihana ny fiantraikana. Tsarova iza moa ianao ary inona no antenen'Andriamanitra tongavanao? Zanaky ny fampanantenana ianao, lehilahy mahery, zanaka lahin'Andriamanitra. Io fanomezam-pahasoavana sarobidy ny herin'ny fisoanana io dia tsy hoe ahitana andraikitra masina fotsiny, fa mitondra ihany koa fitahiana manokana ho an'ny tenantsika sy ho an'ny hafa. Manentanao fa naizanaiza toerana mety izy antsika dia homendrika mandrakariva isika ampiasa ny herin'ny fisoanana io, fa tsy fantatsika hoe raoviana no mety hitranga ny zavatra ilaintsika manao izany sy ny fahafahananao izany. Nandritra ny ady lehibe faharoa dia nisy namako iray nanompo tany amin'ny Pasifika Atsimo raha voatifitra ny fiaramanidiny ka nilatsaka teo ambony ranomasimbe. Afaka nilatsaka tamin'ny alalan'ny elonaina izy sy ireo miaramila hafa niala avy tao amin'ilay fiaramanidina efa nirehitra ka nanabotsina ny lakana fanavotanaina ary ny fikitra tamin'ireo lakana ireo nandritra ny telo andro. Tamin'ny andro fahatelo izy ireo dia nahatsikaritra zavatra izay fantatra izy ireo hoe samy mpamonjy voina, nandalo fotsiny ilay izy. Ny ampitsomaraina dia mbola nalo fotsiny ihany ilay izy. Nanomboka ho kivy izy ireo raha tonga saina fa io no andro farany toeran'ilay samy mpamonjy voina teo amin'ilay faritra. Ary dia niteny tamin'ilay namako ny fanahy masina hoe manana fisoronana ianao, baikoa ireo mpamonjy voina haka anareo. Ka dia nanao araka izany izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana, miodiny ianareo ary alevy izahay. Tao anatin'ny minitra vitsy dia tonga teo anilan'izy ireo ilay sambo ka nanampy azy ireo hiakatra. Mpiazona fisoronana iray mahatoky sy mendrika tao anatin'ny sarotra no nampiasa io fisoronana io ka nitahany fiainany sy ny fiainan'ny hafa. Aoka isika ho tapa-kevitra eto sy izao ankehitriny izao ny ovonina ho an'ny fotoana ilanantsika sy ny fotoana tokony hanompontsika ary ny fotoana hitondrantsika fitahiana. Raha marina izao fivirimben'ny fisoronana izao isika ankehitriny, dia milaza aminareo aho hoe ianareo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisoronana. Manantenao fa homendrika hatrany isika handray ireo voninahitra masina ireo. Izany no ivavahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjitsika. Amen.
Oh,
Heavenly Father,
thou
seest thy sons gathered throughout the earth, bearing thy priesthood, richly taught by thy
Spirit.
By thy Spirit.
Noarahan'ny fanainao masina ary nahain'ireo fijoroana vavolombelona. Mivavaka izahay ny teninao mba ho tanteraka aminay miaraka amin'ny faharetanay, mba hahafahanay manatanteraka ny zavatra rehetra izay tokony vitanay, hahafahanay miasa amin'n'ity tany ity, hahafahanay mba ho fitaovana eo ampelatananao amin'ny fanatanterahana ny sitraponao. Taio izahay Tompo, mba haheno ny feonao izahay ary mba haheno ny fanainao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.